Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Koran saluton, gesinjoroj, en la 657a Esperanto elsendo. El Varsovio. En kiu hodiaŭ tio estas la 9 de junio 2017, Barbara Pieczek, Gabi Kosiarska kaj Krystyna Grochocka proponas komence kulturkronikon. Nia sekva programero rilatas al la Varsovia preĝejo de ĉiuj sanktuloj, en kiu interalie kaŝejon dum milite trovis la nepo de Ludoviko Zamenhof, Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof, kiu cisemeine ricevis la titolon Domo de la Vivo. Kiel kutime en nia vendreda elsendo, audiros ankaŭ Esperanto komunumaj informoj. Komence bonvolu aŭskulti nian kulturkronikon.
Last lunde en la sidejo de la Nacia Instituto Ossolineum en Vroclavo estis inaugurita jubilea ekspozicio lige kun la ducentjariĝo de Ossolineum daŭronta ĝis la 30 de novembro. Ĝi prezentas la tempestecan historion de la Nacia Instituto de Ossolinski Familio, rekonas ĝian lvovan historion kaj memorigas la postmilitajn eventojn, kiam ĝi estis translokita al Vroclavo. En la daŭro de sia ekzisto, Ossolineum Instituto kolektis kaj daŭre kolektas nepritakseble valorajn objektojn, naciajn memoraĵojn kaj presaĵojn, manuskriptoin, mapoin kai artverkoin. La presentata exponajoi ebligas sekvi la konsistigantaj gin bibliotekon Muzeum de Lubomirski Familio kai eldonajoin. Inter ili trovidas manuskriptoi de tiei verkistoi kiel Juliusz Słowacki, Stanisław Witkacy kai Czesław Miłosz. Inter la presajoi temas pri ege malofte prezentataj originalaj eldonoj de la verkoj de Mikołaj Kopernik el 1543, statutoj de Jan Łaski el 1503, lamentoj de Jan Kochanowski el 1583, kaj astronomiaj verkoj de Jan Heweliusz el 1660. La ekspozicio prezentas ankaŭ plurajn eldonaĵojn de Ossolineum mem. Krome en la prezento troviĝas multaj muzeaj objektoj, kiel medaloj, moneroj, distingoj kaj tolaĵoj de elstaraj polaj pentristoj, kiel Jan Matejko, Jacek Malczewski, Wojciech Kossak. La unuan fojon post la unua mondmilito eblas rigardi kelkajn objektojn de la iama Lvova Muzeo de Lubomirski Familio, ĉefe historiajn armilojn kaj arkeologiajn objektojn. Merkrede en la loko Podbrzeg en la centra Pollando finilis la 25. Monda Festivalo de la Poezio de Maria Konopnicka, kiun nuniare partoprenis circau 250 personoj el Litovio, Latvio, Ukrainio, Rusio, Belorusio, Estonio kaj Mongolio. Ĝia ĉefa celo estas popularigado de la kreado de Konopnicka en la tuta mondo kaj integro de la monda polkolonia medio. Dum unu semajno infanoj, junuloj kaj plenkreskuloj recitis aŭ kantis la elektitajn verkojn de Konopnicka kaj ekster konkurse prezentis krome sian artan repertuaron. Okazis recitaloj, aŭtoraj renkontiĝoj kaj koncertoj. La plej multaĝa partoprenintino estis 17 jaraĝa, la plej juna nur 8 jara. Dum 25 jaroj la festivalon partoprenis reprezentantoj de pli ol 80 ŝtatoj, krom la menciitaj jam antaŭe, ankaŭ de interalie Moldavio, Kazaĥio, Svedio, Britio, Kubo, Kamerunio, Kroatio, Israelo, Norvegio, Danlando, Francio kaj Ĉinio. La unua festivalo okazis en la 70 morto da treveno de la poetino, kiu, inter alie, verkis la tekston de patriota himneca rota, pri kio ni menciis en nia felietono pri Felix Novovieski. Konopnicka estas konata kiel novelistino kaj autorino de verkoj por infanoj.
Jadą, dzieci drogą, siostrzyczka.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La nomo de la Varsovia pregeio de ciui sanctuloi estas conata al tiui esperantistoi ciui sekvas la dum militein sortoin de Zamenhof familio. Nome giuste en gi la cacheion cae rifugeion, la savon, trovis inter alie la nepo de la lingvo creinto Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof, lia patrino cae aliei familianui. Pritio eblas exii pli amplexe en la libro Zamenhof strato. Pritio ni parolis pli amplexe en nea felietono dedicita al pastro Marcel Godlewski, la decfina de septembro 2015, kiu en cetiu tragica periodo estis gia parohestro, kaj la pregeio mem ectrovigis sur la terreno de la ghetto. Last mercrede, la pregeio de ciui sanctuloi ricevis la titolon Domo de la Vivo, House of Life, attribuitan de la fondaggio de Raoul Wallenberg. Concerna anglalingua informa tabulo ene de la Sancteio Textas, tiuci construaggio servis kiel rifugio por senculpei homoi, kies nomoin neniam ni exios, kiui estis savante judoin, endangerigante la propran vivon. La nomon domoi de la vivo ricevas locoi en ciui dum la extermo periodo oni estis savantai judoin. Actuale estas 300 tiei locoi. Dum la porocasa solenajo last mercrede, Samuel Tettenbaum, la filo de la establinto de la fondajo substrekis, ke kiam en septembro 1939 germanoi atakis Pollandon kun la intenco el murdi ciuin judoin, pastor Godlewski ne povis rigardi indiferente al tio, kio circaue de li okazis. Tial li donis rifugeion kaj nutris judoin ene de la muroj de ĉi tiu preĝejo, kvankam li sciis, ke ĉiu helpo al judoj estas mortpunata. Multaj transdaŭris la holokaŭston ĝuste dank' al tio, ke ili kaŝis sin interne de la preĝejaj muroj. Kiel akcentis Samuel Tettenbaum, tiu ĉi preĝejo estis domo de la vivo, loko de la vivo, fortreso de la vivo. Tenebro ne povis ĝin supervenki. Parafrasante la judan pregion, li aldonis, se tiu construajo estus farigionta nur rifugio por judoi, iam tio suficius. Se gi sole estus certiganta nutron, iam tio suficius. Se judoi estus ricevantei nur documentoin obligantein fugi alla aria flanco, tio ancau suficius. sed ĉi tie juroj ne nur povis sin kaŝi, ricevi nutraĵon kaj dokumentojn, sed aldone pastro Godlevski estis elkondukanta el la geto judajn infanojn. Tio estas multe pli ol sufiĉe. Fino de la citaĵo. La merkredajn solenaĵojn partoprenis reprezentantoj de la ŝtataj aŭtoritatoj, ambasadoroj, sacerdotaro, reprezentantoj de la juda konfesia komunumo, de la soci-kultura societo de judoj kaj de la juda historia instituto. Senatano Jan Żaryn, kiu reprezentis senat marszalon Stanisław Karczewski, inter alie memorigis, ke la sinteno de pastro Marceli Godlevski ne estis apartigita. Existas 800 konfirmitaj kazoj de pastroj, kiuj dum la mondmilito estis savantaj judojn, kaj el inter dek kvin episkopoj, tiam oficantaj sur la polaj teritorioj, dek tri aktive protektis judojn. La helpepiskopo de la Varsovia arĥidiocezo Rafał Markowski aldonis, ke por sacerdotoj pastro Godlevski restas modelo de vera pastreco, kiu per sia vivo pruvis, ke la evangelion necesas vivi plene. Savi homan vivon, eĉ endanĝerigante la propran, estas vera evangelia sinteno, li diris. La fondaĵo atribuinta la titolon Domo de la Vivo al la Varsovia preĝejo de Ĉiuj Sanktuloj portas la nomon de Raoul Wallenberg, la sveda diplomato, kiu ekde 1944 funkciante kiel sekretario de la sveda ambasado en Budapeŝto savis ĉirkaŭ 100,000 hungarajn judojn. La fondaĵon, kiu portas lian nomon, establis Baruch Tenenbaum. Nun gi havas siajn filiojn en Novjorko, Jerusalemo, Buenos Aires, Berlino kaj Rio de Janeiro. De 12 jaroj gi gvidas kampanjojn promociantajn solidarecon kaj kuraĝon de personoj savantaj aliajn kontraŭ la holokaŭsto. Ekde 2004 gi memorindigas lokojn ligitajn kun la savado de judoj. La Varsovia preĝejo estas la unua loko, kiu ricevis la nomon Domo de la Vivo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Dankas mi la vivon, ci donis al mi multon, miajn du okulojn, per kiuj mi kapablas perfecte distingi la nigron de la blanco sur la ciela volvo la stelaron brilan kai en homa masoi la matinon mian Dankas mi la vivon, ci donis al mi multon, la audadon viglan, per kiu mi perceptas, dum tage, dum nocte, la canton de birdetoi, kaj bruoin de marteloi, fulmoi, hundai bojoi, kaj la dolcain vocioin de l'amatoi miai. Dankas mi la vivon, ci donis al mi multon, eblon por paroli, kaj uzi la vortaron, do mi povas diri,
la pensoin kai la sentoin kai vortoin kiain panio pacio frato amico canti la mon mian por la tuta mondo.
Hodiaŭ denove en nia programo kantis Manuel kaj lia kanzono estis titolita Dankas mi la vivon.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La unuan de junio SOFO nomumis sian novan direktoron, kiu ekde la unua de julio fariĝos Charles Mais. Lia antaŭulo Joel Amis eksiĝas por kompletigi siajn magistrigajn studojn pri religio, survoje al pastriĝo en la Anglikana Eklezio de Kanado.
Laŭ profesie Chuck Mais estas elektra inĝeniero kaj projektogvidanto. Li diplomitiĝis pri elektra inĝenierado ĉe la North Carolina Ŝtata Universitato. En la dauro de sia kariero li pasigis longajn periodojn eksterlande, inkluzive unu jaron en Hongkongo kaj dek jarojn en Aŭstralio. Lige kun sia profesio li multe vojaĝis tra Eŭropo kaj Azio kaj ankaŭ vizitis Sud-Amerikon kaj Afrikon. Chuck Mais jam kelkajn jarojn aktivas pri la aferoj de SOFO. Interalie li aranĝis multjaran sidejon por NASC, la Nord-Amerika Somera Kursaro, kiun SOFO organizas ĉiujare ĉe Universitato William Pierce en North Carolina. Li estis elektita kiel estrarano de la fondaĵo en 2013. Pro ĉi tiu nova enoficigo, la agade centro de la fondaĵo transiros el Kanado al Usono.
Dum la tuta semajno antaŭ la kongreso de la Hispana Esperanto-Federacio en Tortuelo, la 23, la 24 de julio 2017, en la kongresa urbo estas antaŭviditaj por novaj kongresanoj kaj komencantoj diversaj aktivaĵoj.
Ili koncernas ankaŭ la lokan loĝantaron, por kiu oni organizos prelegojn kaj disdonos broŝurojn. En la centra placo de la urbo, konata kiel la Taureto, funkcios ekspozicio pri Esperanto. Krome la malferma prezento de la kongreso okazos en Madrido, en la tiel nomata Casa de Aragón, la 21 de junio vespere. Post la enkonduka parto kun mallonga ekspliko pri Esperanto kaj la kongreso, antaŭvidataj estas la antaŭpremiero de la poemo Konstanta amo trans de la maro, en Esperanto kaj en la hispana, konceptita kiel omaĝo de la esperantistaro al la geamantoj de Teruelo en ties okcenta datreveno, kaj tre mallonga koncerto de la sveda muzikisto Martin Wiese, kiu kantos la 24 en Teruelo. Krome por esperantistoj kiuj venos al la kongreso tra la hispana ĉefurbo, okazos kelkaj turismaj aktivaĵoj la 21 kaj 22 de junio.
Eĉ se oni ne planas partoprenon en la Seula Universala Kongreso, multas alilokaj Esperanto-eventoj dum kiuj eblas renkontiĝi en la esperantista etoso kaj Esperanto-lingva medio. Ekzemple en la franca Greziliono kaj en aŭgusto en Plouzek, Bretonio.
En Greziliono en julio eblas elekti inter eĉ tri stagioi. Inter la deca cae decsepa de julio ocasos la triei interchangioi de sioi cae faroi franslingva cae esperanto curso. Eblos havigi conoin pri bindado, tango, teatro, canto e musicado. Ocasos samtempe aliei prelegoi cae activajoi Samperiode per la kaj aliulo gvidos maratonan Esperanto-kurson kun du stagioj sinsekve inter la 17 kaj la 27 de julio en Graziliano okazos renkonto de alternativoj de ĉiuj specoj kaj koloroj en Esperanto kun jogo, meditado, muzikado, teatro, promenado, pli ol dek prelegoj, Esperanto-kursoj kaj aliaj aktivaĵoj. En sia retpaĝo Graziliano komunikas la programon de la eventoj ĝis oktobro 2017. Aliflanke nur unu fojon jare, tradicie en aŭgusto, okazas internaciaj pluezekaj renkontiĝoj. Dum la nunjara 21 evento eblos plibonigi sian lingvonivelon ludante kaj vizitante la ĉarman Bretonion. Dum la tuta semajno vizitoj kaj ŝatokupoj kompletigos kursojn okazantajn matene. Post la vespermanĝo la programo abundos je prelegoj, ludoj, kantoj aŭ dancoj. Gufujo akceptos la noktobirdojn kaj la infanoj estas senpage bonvenaj.
Neĝa disre ĉe l'ekvator, blovetis nur ĉe la bankizo, ne plu laboras la castor. Cielo blu a Saint-Paris. O cara strangas la saison. E l'irune che shirmul porde. Che religios mondo sen reson. Yen ge la sud che schvita nord. Faru fairon en la kamen. Venes mi al heim. Gravas nur la varmezzo en gravas nur ni mem. La seino ŝajnas dum junaĝo kaj sensufera pro veter. Mi sekvas ĝin kaj sen vilaĝo laŭ iras tra la atmosfero. Ho kara strangas mia kor. La tempo reunigas min, desiras ne mi pro rigor, soleci dum la vintra fin.
Gesignoroi, cae tiele proximigis alla fino, ni annunce maina vendreda Esperanto elsendo.
En gia fino cantis Jacques Lepuil, sien canton fragmente Revenas mi.
Por la laŭvica ni jam invitas la plej proksiman mardon, anticipe dankante pro viaj komentoj, opinioj kaj reagoj pri niaj programoj, ilia enhavo kaj kunmeto, pro viaj programkontribuoj kaj pro la donaca sponsorado de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.
Faru fajron en la kamen, venas mi al hejm. Gravas nur la varmeco en, gravas nur ni mem. Post mia granda vivvojaĝo, rememoraĵon de valor, kun portas mian la pakaĵo. Et mon prix jardin labore.